Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqeetti erge isa duraa. Gara warra Tasaloniqee isa duraa boqonnaa tokko. Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos biraa gara waldaa warra Tasaloniqee isa kan Waaqayyo Abbaa fi kan Gooftaa Yesuus Kiristoositti caafame. Ayyaanni fi nagaan isiniif haa ta'u. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula Waaqayyo keenyaa fi Abbaa keenya duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdachuutti jabaachuu keessanis hin yaadanna.
Obboloota nana, Waaqayyo akka isin jaallate, akka isin fo'ates nu hin beekna. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan, hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nuyi immoo sababii keessaniif namoota attamii taanee akka isin gidduu turre hin beektu. Isinis fakkeenya keenyaa fi fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittu. Yoo baay'ee rakkattan iyyuu gammachuu hafuura qulqulluu biraa dhufuun dubbicha fudhattaniittu. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akaayaa hundumaaf fakkeenya taatan. Dubbiin Gooftaa inni isin biraa ka'ee Maqedooniyaa fi Akaayaa duwwaatti dhaga'ame miti. Amantiin isin Waaqayyootti qabdan iddoo alletti ba'ee barameera. Waa'ee kanaafis waan jechuun nu barbaachisu tokkollee hin jiru. Nuyi attamitti akka isin gidduutti simatamne, isinis Waaqayyo isa jiraataa fi isa dhugaadhaaf hojjechuuf attamitti Waaqayyolii tolfaman irraa gara Waaqayyootti akka deebitan isaan ofuma isaaniitii iyyuu hin himu. Deebi'uun keessanis ilma isaa isa Waaqa irraa dhufu, isa inni warra du'an keessaa kaase, Yesuus isa dheekkamsa dhufu jalaa nu oolchu eeggachuudhaaf.